Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στην Ευρώπη, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην γενέτειρά μου στη Θεσσαλονίκη τον δόκτορα Σπύρο Λίτσα, καθηγητή θεωρίας των διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τον οποίο θα συζητήσουμε τι άλλο το ζήτημα της ημέρας από χθες βράδυ, ώρα Ελλάδας, που είχαμε την ορκομοσία και την μετέπειτα ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ ως 47ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Να πω δύο λόγια για τον καλεσμένο μας και ύστερα να τον καλωσορίσω. Διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Γκρενόμπλ στη Γαλλία. Έχει διδάξει διεθνείς σχέσεις και στρατηγική ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ντάρχαμ στην Βρετανία, στο Στρατιωτικό Πανεπιστήμιο Ζαϊέντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, στη Σχολή Ευελπίδων και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλωσορίσατε, αγαπητέ καθηγητή, δόκτωρα Σπύρο Λίτσα.
Άρα, κύριε Κούμπε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες. Μου άρεσε πάρα πολύ η προσθήκη αυτή που κάνατε.
Είναι πάρα πολύ. Έχετε δίκιο. Έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε μια γενική τοποθέτησή σας για αυτά τα οποία ακούσαμε και είδαμε χθες και βλέπουμε να συμβαίνουν από την ώρα που εγκαταστάθηκε ξανά στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, με την προσθήκη μια σύντομης ερώτησής μου, αν ο καθηγητής Σπύρος Λίτσας βλέπει ότι ξεκίνησε από χθες μια καινούργια συνταρακτική εποχή για την ανθρωπότητα, το λέω σε σχέση με όσα συνέβησαν και σε όσα δήλωσε από χθες την έντονη αντιπαράθεσή του ή για εκείνα για τα οποία μας είπε ότι ξεκινάει σαν έτοιμος από καιρό μια πολύ συγκεκριμένη καμπάνια.
Κοιτάξτε, παρακολουθώ, όπως γνωρίζετε, πολύ στενά την αμερικανική πολιτική σκηνή, γιατί είναι ένα από τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να σας πω ότι αρχικώς διαφωνώ με τον όρο Ντόναλντ Τραμπ και απρόβλεπτος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι καθόλου
απρόβλεπτος. Έτσι.
Είναι ίσως από αυτούς πολιτικούς, ο οποίος ό,τι σκέπτεται το λέει, mm-hmm. και ό,τι λέει, επιδιώκει να το κάνει. Είδαμε από την πρώτη στιγμή, για παράδειγμα, ότι έβγαλε τις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είχε δηλώσει κάτι τέτοιο, γιατί είχε διαφωνήσει με τον τρόπο με τον οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε χειριστεί την κρίση της πανδημίας COVID-19. Νομίζω ότι δεν εκπλήσει κάποιον το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να εκπροσωπεί τις παραδοσιακές αρχές και αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Δήλωσε, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλλα. Mm-hmm. Νομίζω ότι ως προς την βιολογική διάσταση του όρου και όχι ως προς τις προτιμήσεις, mm-hmm. Ουδής μπορεί να αμφισβητήσει τα λεγόμενα του. Δεν είμαι ιατρός, αλλά νομίζω ότι δύο φύλλα υπάρχουν. Από εκεί και πέρα κάποιος ειδικότερος ίσως θα μπορέσει να ερμηνεύσει καλύτερα τα λόγια του. Ως προς την πολιτική όμως διάσταση, την οποία έδωσε ευθύς εξ αρχής το στίγμα του, αν θέλετε, ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι ξεκάθαρα ένας ακραίος Τζακσονιανός, Αυτό σημαίνει ότι το σύνθημα «Η Αμερική πρώτα» δεν είναι μια φούσκα. Ουσιαστικά θα αποτελέσει την κατευθυντήρια γραμμή, αν θέλετε, της Αμερικανικής Υψηλής Στρατηγικής κατά τη διάρκεια της προεδρίας του. Αυτό, ξέρετε, έχει και ευκαιρίες, αλλά έχει και σημαντικές προκλήσεις και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Ξεκινήσω όμως λίγο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ακριβώς.
Ξέρετε, η επιτυχία των Ηνωμένων Πολιτείων από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά είναι αυτό που έχω χαρακτηρίσει εγώ ως the benevolent hegemon, δηλαδή ως ο ηγεμόνας με την καλή διάθεση. Mm-hmm. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί αν συγκρίνουμε οποιαδήποτε άλλη μεγάλη δύναμη του παρελθόντος αλλά και του παρόντος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε ότι εν αντιθέσει με όλους τους υπόλοιπους, οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντοτε προέβαλαν ένα primus inter pares. Δηλαδή πρώτα οι Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm. αλλά ανάμεσα σε ίσους, εάν θέλετε, αν θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους δυτικούς συμμάχους σε ένα χώρο, θα ήταν σίγουρα σε ένα οβάλ τραπέζι. Mm-hmm. Το οβάλ τραπέζι του Κάμελοτ, ίσως. Mm-hmm. Από εκεί προκύπτηκε η έννοια του primus inter pares, δηλαδή πρώτος ανάμεσα mm-hmm. Σε ίσους. Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώξει να μεταβάλει αυτή την παραδοσιακή αμερικανική γραμμή και μια γραμμή η οποία έχει αποδώσει τα μέγιστα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε νομίζω ότι θα βρεθούμε εμπρός σε μια κατάσταση όπου ο ηγεμόνας θα αρχίσει να ψάχνει για τους ηγεμονεύοντες. Γιατί ξέρετε, στην θεωρία των διεθνών σχέσεων λέμε ότι δεν αρκεί να είσαι μόνο ο ισχυρότερος παράγοντας, πρέπει να είσαι και ο παράγοντας ο οποίος θα πείθει τους άλλους να τον ακολουθούν.
Ειδικά για τη Δύση έχει εναλλακτική να μην είναι μαζί του, να μην πιστεί, να το πω εντός ή εκτός εισαγωγικών.
Όχι, δεν συζητώ για μια διαδικασία η οποία θα δούμε αποχώρηση από το δυτικό στρατόπεδο. Mm-hmm. Αυτό όμως το οποίο συζητώ και αυτό το οποίο μπορεί να το δούμε εάν mm-hmm. ο Ντόναλντ Τραμπ εφαρμόσει πολιτικές οι οποίες θα έρθουν να άρουν το primus inter pares, είναι οι δυτικοί ηγέτες να κατεβάσουν απλώς τα μολύβια ή να μην απαντούν αυτομάτως στο τηλέφωνο. Αυτό θα δημιουργήσει μια σημαντική δυσχέρεια στον τρόπο επικοινωνίας του δυτικού κόσμου. Προσέξτε, αυτό δεν το λέω ως θετικό. Αυτό το λέω ως εξόχως αρνητικό. Ναι. Εξαιτίας του ότι βρισκόμαστε σε μια φάση εξέλιξης του διεθνούς συστήματος όπου ο δυτικός κόσμος θα έπρεπε να είναι ενωμένος, εξαιτίας του ότι αλλάζουμε παράδειγμα στο διεθνές σύστημα και μπαίνουμε σε μια νέα φάση εξέλιξης, όπου η νέα φάση εξέλιξης είναι ο διπολισμός, mm-hmm. όπου στον ένα πόλο βρίσκονται επικεφαλής οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ο ελεύθερος κόσμος, και από την άλλη είναι ο αυταρχικός πόλος, όπου επικεφαλής είναι η Κίνα. Οπότε σε αυτή τη διαδικασία θα χρειαστούμε έναν δυτικό κόσμο ο οποίος θα είναι εξόχως ενωμένος. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει το εξής, για να είμαστε δίκαιοι mm-hmm. απέναντι στον άντρα, ότι αντιλαμβάνεται σωστά τις πολυπλοκότητες του διεθνούς συστήματος mm-hmm. και τοποθετεί και ανθρώπους οι οποίοι πετυχαίνουν σημαντικά πράγματα. Για παράδειγμα, ο Πομπέο, ο οποίος επέτυχε μια τεράστια επιτυχία, νομίζω ότι δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμα το μέγεθος της επιτυχίας, που είναι οι Αβραμικές συμφωνίες μεταξύ του Ισραήλ, του Μπαχρέιν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων,
σωστά.
που ανοίγουν σιγά σιγά την πόρτα και στην Σαουδική Αραβία να έρθει εγκύτερα στο Ισραήλ και πάει λέγοντας. Εν αντιθέσει, για παράδειγμα, με έναν πολύ εξίσου σημαντικό πολιτικό mm-hmm. όπως ήταν ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος είχε πολύ μεγαλύτερη πολιτική γοητεία έτσι, και ένα soft power πολύ ισχυρό. Αλλά από εξωτερική πολιτική οι εφαρμογές του δεν ήταν επιτυχημένες. Νομίζω λοιπόν ότι ο καλύτερος ρόλος για τους δημοσιογράφους, για τους πανεπιστημιακούς όπως εσείς, θα τοποθετήσω και τον εαυτό μου και σε αυτήν την συνιστόσα, οι οποίοι αγαπάμε πραγματικά τον δυτικό κόσμο και οι οποίοι θέλουμε να δούμε αυτό το ενιαίο μέτωπο να λειτουργεί απέναντι σε αυτά τα οποία έρχονται, να χτυπάμε την καμπάνα και να λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρηθεί αυτή η αρχή του primus inter pares, γιατί διαφορετικά θα οδηγηθούμε σε ζητήματα τα οποία οι δυσλειτουργίες συνεννόησης εντός του δυτικού κόσμου θα έχουν παρενέργειες τόσο σε πολιτικό, γεωστρατηγικό και οικονομικό επίπεδο, σε μια στιγμή που πρέπει όλοι να σηκώσουμε τα μανίκια και να συνδράμουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ως πρώτο τη τάξη κράτος αναλαμβάνει αυτήν την πολύ σημαντική διαδικασία σε μια διπολική αντιπαράθεση, πολυμερικής όμως διάστασης. Δεν θέλω να γίνω πολύ περίπλοκος αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι το οποίο το συζητούμε στην θεωρία των διεθνών σχέσεων. Νομίζω λοιπόν ότι και ευελπιστώ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, από τη στιγμή που θα καθίσει ξανά στην καρέκλα ως ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και θα συναισθανθεί ξανά την πολυπλοκότητα της εποχής που έρχεται, θα κατανοήσει το εξής, ότι καλά τα ακραία τζαξονιανά μηνύματα τα οποία μπορούν να του δώσουν τη νίκη σε εκλογές, αλλά ως προς την εξωτερική πολιτική θα πρέπει ίσως να ακολουθήσει μια διαφορετική προσέγγιση, μια χαμιλτονιανή και Wilsonian, με συγχωρείτε για τα αγγλικά, μου βγαίνει καλύτερα ως προς το συγκεκριμένο όνομα, προσέγγιση, δηλαδή να μπορεί να χειρίζεται τη διάσταση του primus inter pares, να μπορεί να χειρίζεται την έννοια της ήπιας ισχύως, να πείθει ξανά τους δυτικούς παράγοντες ότι οι προκλήσεις είναι σημαντικές, οπότε οφείλουμε όλοι να είμαστε ενωμένοι. Υπάρχουν κάποια άλλα ζητήματα τα οποία νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σωστός θα φύγει. Έχει θίξει ότι οι free riders, για παράδειγμα, στο εσωτερικό της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας δεν μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά κράτη
έτσι,
τα οποία δεν ακολουθούν την ετήσια υποχρέωση του members.
Είναι πολύ τζαμπατζίδες, να το πούμε έτσι χοντρά, είναι πολύ τζαμπατζίδες.
Είναι prestigious club.
Έτσι.
Σωστό, σωστό. Η Ελλάδα, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είμαστε πάντοτε ένα κράτος που όχι μόνο ακολουθεί αυτή τη συγκεκριμένη υποχρέωση, αλλά την υπερβαίνουμε επειδή έχουμε ένα προβληματικό γείτονα απέναντί μας και νομίζω ότι πολύ καλά κάνουμε. Να δούμε όμως και την αντιστροφή τώρα της διαδικασίας.
Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε...
Δηλαδή, να δούμε λίγο και από την πλευρά της... Ναι, ναι.
Θα μου επιτρέψετε, επειδή βάλατε
εσύ,
πολύ σημαντικά παραμέτρα, πολύ σημαντικές παραμέτρους, θα μου επιτρέψετε να σας παρακαλέσω να πάμε λίγο στην εντός εισαγωγικών αντίπερα όχθη. Της Δύσης εννοώ. Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα κάποιες δυτικόστροφες χώρες, οι οποίες όλοι το προηγούμενο διάστημα της διοίκησης Biden στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έλεγε κανείς, όλος περιέργως, είχαν ταυτιστεί απόλυτα με επιλογές είτε πολιτικού είτε κοινωνικού προσανατολισμού. Αυτή τη στιγμή, διαψεύδοντας όλους αυτούς, οι οποίοι μέχρι και την ώρα που όλα έδειχναν ότι εκλέγεται, μας έλεγαν ότι δεν εκλέγεται ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι υποχρεωμένοι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που είχαν καταλάβει που προς τα που κατευθύνεται το αποτέλεσμα, είναι υποχρεωμένοι να συνεργαστούν μαζί του. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, έχετε την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ώρα που ξεκίνησε το ουκρανικό και στη συνέχεια, αλλά και πριν ακόμα, από την ώρα που είτε ο Ντόναλντ Τραμπ είτε σε μικρότερη έκταση οι δημοκρατικοί με τον Μπάιντεν συντηρούσαν έναν εμπορικό πόλεμο με την Κίνα και με όλους αυτούς οι οποίοι μπαίνουν πίσω από την πέρτα της συγκεκριμένης χώρας, είχαν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Θυμίζω ακόμα και την Άγγελα Μέρκελ, λίγα 24 ώρα πριν τα παρατήσει, είχε υπογράψει κάτι πολύ θετικό για το Πεκίνο. Είναι έτοιμοι όλοι αυτοί, έχουν αντιληφθεί τι συμβαίνει και μετά το ουκρανικό σε τι χειρότερη κατάσταση βρίσκεται πλέον το παγκόσμιο σκηνικό μετά από όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Με την έννοια, το σας το ρωτώ, μήπως θα χρειαστεί να υπάρξουν συγκρούσεις με κάποιους στη Δύση για να έρθουν στα σύγκαλά τους, το λέω εντός εισαγωγικών, και να ακολουθήσουν αυτό το primus inter pares που πολύ σωστά είπατε.
Κοιτάξτε, μην γελιόμαστε. Αν εξαιρέσει κάποιος τη Βρετανία και ίσως και τη Γερμανία, mm-hmm. η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών λειτουργεί μέσα από μια βεμπεριανή διάσταση, δηλαδή τα οικονομικά να πηγαίνουν καλά και όλα τα άλλα έποτε, αποτυγχάνοντας να συνειδητοποιήσουν ότι η ασφάλεια και η ισχυρή άμυνα είναι οι βασικοί παράγοντες για να μπορέσουν να δημιουργήσουν πρωτογενή πλούτο. Έτσι. Γιατί αν συζητάμε απλώς και μόνο για κύκλους δανεισμού, τότε μπαίνουμε σε μια διαφορετική συζήτηση γύρω από το πόσο οφείλει να λειτουργεί η οικονομία. Γιατί το λέω αυτό? Εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες η Γαλλία δείχνει μια αιμονική στάση στο να επαναλαμβάνει διαρκώς το σύνθημα του De Gaulle γύρω από την αυτονομία της Ευρώπης. Ας μην γελιόμαστε, η Ευρώπη δεν έχει δημιουργηθεί και αυτό δυστυχώς δεν ακούγεται μέσα στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα, στο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, βέβαια ακούγεται πολύ δυνατά, δεν δημιουργήθηκε μέσα από τη διαδικασία της παρθενογένεσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στήριξαν τη διαδικασία, έδωσαν χρήματα, στήριξαν πολιτικά, στήριξαν στρατιωτικά. Η Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει δίχως της Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε αυτά τα συνθήματα περί αυτονομίας στρατηγικής, οικονομικής και οτιδήποτε άλλο, όπου και η στρατηγική αυτονομία, ξέρετε, αποδεικνύει το έλλειμμα της γνώσης και για τις θεσμικές διαδικασίες οι οποίες διέπουν πάρα πολλά κράτη. Δηλαδή πάρα πολλά κράτη απαγορεύεται από το Σύνταγμά τους να εισέλθουν μέσα σε έναν κοινό ευρωπαϊκό στρατό, εν αντιθέσει με την Προατλαντική Συμμαχία, mm-hmm. η οποία αναδεικνύει μια σοφία του δυτικού κόσμου στον τρόπο με τον οποίο οικοδομήθηκε το όλο εγχείρημα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτού του είδους τα επιχειρήματα το μόνο που κάνουν είναι να προσφέρουν πολύ καλές δικαιολογίες στους ακραίους τζαξονιανούς στις Ηνωμένες Πολιτείες να παίρνουν αποστάσεις από την Ευρώπη. Τι χρειάζεται να κάνει η Ευρώπη? Η Ευρώπη χρειάζεται να επισημαίνει διαρκώς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι και όχι μόνο βέβαια έτσι, αλλά στο σύνολο της αμερικανικής πολιτικής σκηνής, ότι το μέλλον του δυτικού κόσμου πρέπει να είναι κοινό και ο διάλογος γύρω από τον διατλαντισμό οφείλει να ξεκινήσει και να ξεπεράσει, αν θέλετε, απλώς και μόνο το επίπεδο της σκληρής ισχύως, αλλά mm-hmm. να μπούμε και σε ζητήματα θεσμών, να μπούμε και σε ζητήματα οικονομίας και πάει λέγοντας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε, εάν όχι να ολοκληρώσουμε μια διαδικασία, τουλάχιστον να την ξεκινήσουμε. Είναι μια διαδικασία η οποία βρίσκεται στα μυαλά και στις καρδιές κάποιων από εμάς, γιατί βλέπουμε αυτή τη διαδικασία ως μια ρεαλιστική συνθήκη ενίσχυσης του δυτικού κόσμου, αλλά θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο δεν γίνεται κάτι, εξαιτίας του ότι και πάρα πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται οχυρωμένοι πίσω από αυτού του είδους τα επιχειρήματα γύρω από τη διάσταση της αυτονομίας και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Κάπου επιχειρήματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν μας οδηγούν κάπου. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία και θα πρέπει στην πραγματικότητα να το αντιληφθούμε αυτό όλοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτή τη φάση την οποία περνούν θα επιδιώξουν να κοιτάξουν πρώτα τα του οίκου της. Στην πραγματικότητα όμως εμείς αυτό το οποίο θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε διαρκώς είναι ότι εάν γίνει κάτι τέτοιο, τότε ο δυτικός κόσμος θα χάσει τη συνοχή του, θα χάσουμε όλοι μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Χάνει πρώτος βέβαια ο πιο ισχυρός, γιατί ξέρετε οι μεγάλες δυνάμεις, όπως λέμε στη θεωρία των διεθνών σχέσεων, δεν αποφασίζουν απλώς μία μέρα να πούν «γεια σας, δεν ενδιαφέρομαι πλέον να προείσταμε των διεθνών σχέσεων του πλανήτη και πηγαίνω σπίτι μου». Mm-hmm. Αυτό έρχεται μέσα από μία διαδικασία μικρών, συνεχόμενων ή σημαντικών απολειών. Δηλαδή οι μεγάλες ήττες ή οι μικρές διαρκείς ήττες οδηγούν μια μεγάλη δύναμη εν τέλει στο να πάει σπίτι της. Δεν είναι λοιπόν μια απόφαση η οποία μπορεί να ληφθεί σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Είναι μια εξέλιξη γεγονότων πολύ δυσάρεστων για όλους μας. Σε καμία των περιπτώσεων νομίζω ότι κάποιος δυτικός δεν θα θέλει να δει κάτι τέτοιο. Ιδιαίτερα σε μια στιγμή και σε μια εποχή όπου ο ανταγωνισμός πλέον ετείνεται με τον άλλο πόλο και υπάρχουν, ξέρετε, και πάρα πολλοί παράγοντες, παράγοντες όπως για παράδειγμα η Τουρκία, που ακολουθώντας την παραδοσιακή της στρατηγική περιμένει να δει που θα κάτσει η πύλια. Δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα η Τουρκία να περάσει τον απέναντι πόλο. Ούτως ή άλλως, για να μιλήσω για λίγο ιστορία, γιατί πρέπει να πατάμε και πάνω στην ιστορική γνώση, η Τουρκία μέχρι το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ένας στενός σύμμαχος και συνομιλητής Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε. Από το 1946 και μετά, όταν ξεκίνησε η κρίση στα στενά, η Τουρκία άλλαξε στρατόπεδο. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα η Τουρκία εάν δει ζητήματα συρρήκνωσης των φορτίων ισχύως και της συνοχής που φέρει ο δυτικός κόσμος να περάσει στην άλλη πλευρά και να προστεθούν θέματα πολύ σημαντικά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με πολύ αρνητική διάσταση. Οπότε εμείς και κυρίως, και τώρα θα μιλήσω ως Ελλάδα, θα πρέπει κάθε μέρα, είναι σχήμα λόγου, να υπενθυμίσουμε στους φίλους και συμμάχους Ηνωμένες Πολιτείες ότι η συνοχή του δυτικού κόσμου είναι κάτι μέσα από το οποίο θα κερδίσουμε όλοι. Εάν επιτρέψουμε να ανοίξουν οι κερκόπορτες, τότε στην πραγματικότητα θα χάσουμε πολλά πολύ.
Ξέρετε, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Σπύρο Λίτσα, θέλω να βάλουμε λίγο το μαχαίρι πιο βαθιά. Γιατί πραγματικά είστε εξ εκείνων της ρεαλιστικής σχολής που ειδικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες οι αναλύσεις σας πάντοτε είναι εύστοχες και πάντοτε είναι υποβοηθητικές για κάποιον ο οποίος σας ακούει να κάνει μια πιο συνδυαστική προσέγγιση.
Να είστε καλά.
Τα λέτε αυτά σε μια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι με το ένα πόδι έξω από το Ιντσιρλίκ και μάλιστα με πολύ προσβλητικές και πολύ σκληρές συμπεριφορές από την πλευρά της Άγκυρας. Τα λέτε αυτά σε μια στιγμή που στο ακούγιου η ρωσοτουρκική συνεργασία στείνει πυρηνικό εργοστάσιο με τα κλειδιά στα χέρια, με τα κλειδιά στην τσέπη του Πούτιν. Τα λέτε αυτά σε μια στιγμή που ξέρουμε όλοι τις δύο βάρκες στο Ουκρανικό, αλλά και σε μια στιγμή που η ούτως ή άλλως παγιωμένη συμμαχία, συνοπλία Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ δέχεται πυρά πυροβολικού από σύμπαν το πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας, με τους δύο κυβερνητικούς εταίρους να είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Όλα αυτά, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο ο Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του, παρά τα χαμογελάκια και τις ωραίες εκφράσεις για τον Ερντογάν, έβαλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι στη γειτονική χώρα. Θεωρείται ότι του δίνουν περιθώρια πια πολλά και του ιδίου και της Τουρκίας να επιλέξει να παρακολουθεί όλο αυτό το παιχνίδι, ή μήπως έρχεται η ώρα που ο κάθε ένας θα επιλέξει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Μηδέ της Ευρώπης εξαιρουμένης από αυτό το δίλημα.
Λοιπόν, θέτετε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Να ξεκινήσω λέγοντας το εξής, ότι ήμουν από τους μεγάλους θαυμαστές του Biden ως πολιτικός, μάλιστα ονομαζόταν οι Ελληνοαμερικανοί, ίσως που μας ακούν θα θυμούνται ότι το προσωπικό του ήταν Μπαϊντενόπουλος, η ομογένειά μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον στήριξε, περίμενα μια διαφορετικού είδους πολιτική απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και περίμενα και μια διαφορετική προσέγγιση και πιο συγκεκριμένα και από τον Μπλίνκεν, ο οποίος είναι βαθύς γνώστης της εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών σχέσεων. Δυστυχώς όμως ο Μπλίνκεν δημιούργησε ένα νέο, για μας έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που χειριζόμαστε τη θεωρία, ένα νέο δόγμα στην εξωτερική πολιτική, αυτό του άσο του ιού, ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες περίμεναν κατά την περίοδο την τελευταία την Τουρκία με ανοιχτά
με το Μόσχο το συντευτό έτοιμο.
Οτιδήποτε και αν έλεγε, οτιδήποτε και αν έπρεπε. Βέβαια, θα έρθει κάποιος και θα πει ότι ναι, αλλά βγήκαν εκτός από την παραγωγή των F-35. Αυτό είναι σωστό, αλλά οι συνέπειες οι οποίες όφιλε να έχει η Τουρκία θα έπρεπε να πάνε και στα F-16, τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχθηκαν να δώσουν ξανά, παρόλο που οι S-300 βρίσκονται ακόμα στην Τουρκία. Και όλα τα άλλα ζητήματα τα οποία έχετε αναφέρει πάρα πολύ σωστό, εγώ θα προσθέσω άλλο ένα. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή δίνουν μια σκληρή διπλωματική μάχη στο να αποδομήσουν τους Κούρδους στη Συρία. Αυτή είναι ένα ζήτημα για το οποίο ο Ρούμπιο, ο νέος Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει πάρει μια ξεκάθαρη στάση. Έχει πει ότι οι Κούρδοι είναι πολύ στενοί μας σύμμαχοι. Πόντως αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω λοιπόν ότι στην παρούσα φάση η Τουρκία θα κληθεί είτε να ακολουθήσει την κατευθυντήρια γραμμή την οποία θα δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε θα αντιμετωπίσει πολύ σημαντικές συνέπειες σε αυτή την διαδρομή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν δείξει ότι δεν τουλάχιστον στην προηγούμενη θητεία του Τραμπ, ότι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα να αποδώσουν ευθύνες. Το θέμα είναι το εάν εν τέλει σε μια τέτοια διαδικασία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να κοιτούν τη μεγάλη εικόνα της Ανατολικής Μεσογείου και της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, ή αν εν τέλει θα προστρέξουν στο να στηρίξουν ξεκάθαρα την Ελλάδα, η οποία θα κληθεί για άλλη μια φορά να αντιμετωπίσει την μεγάλη και σημαντική πίεση της Τουρκίας, στην περίπτωση που πλέον η Τουρκία βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός του δυτικού κόσμου. Εδώ ξανά είναι πεδίο δόξης λαμπρό για όλους μας, όσοι έχουμε δημόσιο λόγο και όσοι αντιλαμβανόμαστε τη διεθνή πολιτική όχι ως μια καθημερινή διαδικασία ενασχόλησης, αλλά ως ένα κομμάτι της επιστήμης, να ενισχύσουμε την ελληνική εξωτερική πολιτική ως προς την κατεύθυνση της προετοιμασίας όλων των διάφορων σενάριων που μπορεί να εμφανιστούν στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας παράλληλα δεσμούς με έτη περαιτέρω, με το Ισραήλ, που νομίζω ότι η χώρα μας έχει ακολουθήσει μια ορθή πολιτική απέναντι στο συγκεκριμένο κράτος. Δηλαδή το άνοιγμα των σχέσεών μας είναι νομίζω μια πολύ σημαντική διαδικασία. θα πρέπει να βρισκόμαστε και να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο και στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε ότι το Συριακό φέρνει ξανά στο παιχνίδι τους Σαουδάραβες. Οι Σαουδάραβες έχουν μία... Έχουμε καταφέρει αυτό να το κάνουμε και πρέπει να το πούμε. Mm-hmm. Η τελευταία κυβέρνηση ιδιαίτερα έχει επενδύσει πάρα πολύ. Η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη έχει επενδύσει πάρα πολύ σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία. Γιατί γίνεται το παίγνιο της εξορρόπησης της ισχύος εντός της σουνιτικής σφαίρας.
Σωστά.
Έχουμε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία και με αυτό το κράτος έχουμε πολύ καλές σχέσεις και οφείλουμε να βρεθούμε ξανά στη Συρία για δύο λόγους. Γιατί θα πρέπει να δείξουμε στους Κούρδους, ότι ο παραδοσιακός παράγοντας του δυτικού κόσμου που πάντοτε τους άκουγε ήταν η Ελλάδα. Αυτό θα πρέπει να το θυμίσουμε. Να δείξουμε όμως και στην Ορθοδοξία εντός της Συρίας ότι βρισκόμαστε εκεί και είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε και να προστατεύσουμε και τον χώρο αλλά και τον ρόλο της Ορθοδοξίας εντός της Συρίας, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι το οποίο ουσιαστικά μας δημιουργεί ζητήματα η ίδια η Ρωσία, η οποία μας ανταγωνίζεται σε επίπεδο ήπιας ισχύως αναφορικά με τον πρωταγωνιστικό ρόλο εντός της Ορθοδοξίας. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να υπάρχει ένας πολύ καλός συντονισμός. Δηλαδή η ελληνική υψηλή στρατηγική θα πρέπει να ξαναδεί με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση το ρόλο της το νέο διεθνές σύστημα, παρόλο που ο ορίζοντας γκριζάρει, σκουραίνει, mm-hmm. Παρόλο που υπάρχουν τεράστια κύματα τα οποία φαίνονται στη θάλασσα, αλλά επιτρέψτε μου να το πω αυτό, είμαστε οι άνθρωποι της θάλασσας. Δεν θα πρέπει να μας τρομάζουν τα κύματα. Εγώ προσωπικά τρομάζω όταν υπάρχει ένα flat line στο διεθνές
πολύ
σύστημα,
σωστά,
το οποίο δεν μας δίνει την ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε τη δυναμική μας για να πάμε πιο πάνω. Έρχεται τώρα η στιγμή που θα πρέπει να γρέψουμε τους καρπούς μιας τέτοιας κατάστασης. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω κάτι και ευχαριστώ για το βήμα το οποίο μου δίνετε, γιατί μας ακούει αυτή τη στιγμή ο ελληνισμός σε όλο τον πλανήτη και οι Έλληνες του εξωτερικού θα καταλάβουν αυτό το οποίο έχω να πω. Υπάρχει μία τάση εντός της Ελλάδας να πείσει ότι η Ελλάδα είναι ένα μικρό κράτος.
Ακριβώς.
Εγώ λοιπόν έρχομαι ως θεωρητικός των διεθνών σχέσεων για να πω το εξής. Η Ελλάδα δεν είναι ένα μικρό κράτος. Και η Ελλάδα δεν είναι ένα μικρό κράτος γιατί έχει μία τεράστια δυναμική τον χώρο της ομογένειας, τον χώρο της διασποράς που διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην οικονομία, στην πολιτική, σε πολύ σημαντικά μετερίζια του δυτικού κόσμου από τη μία πλευρά. Και από την άλλη πλευρά είναι ένα κράτος το οποίο ουσιαστικά συγκαταλέγεται μέσα στις μεγάλες δυνάμεις στον χώρο της ήπιας ισχύως και στις μεγάλες δυνάμεις στον χώρο της ναυσιπλοείας. Εδώ λοιπόν έχουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε ούτως ώστε με θετικό τρόπο ούτως ώστε να έρθουμε να μειώσουμε τα ελλείμματα γιατί υπάρχουν σημαντικά ζητήματα τα οποία διέπουν την καθημερινότητά μας και να έρθουμε να λειτουργήσουμε ως ο παράγοντας ο οποίος θα διαδραματίσει ρόλο ξανά ενισχυτή των δυτικών συμφερόντων, το τονίζω
σωστά
αυτό, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη mm-hmm. και στη Μέση Ανατολή.
Ξέρετε κάτι όμως, θα σας μιλήσω ξεκάθαρα. Και θα είναι ξεκάθαρο το ερώτημά μου, αγαπητέ μου καθηγητή Δ.Ρ. Σπύρο Λίτσα. Μιλήσατε για τους Έλληνες του εξωτερικού. Μιλήσατε επίσης για όλα αυτά τα δυνατά στοιχεία τα οποία έχουμε. Θα σας πω, μιλήσατε και για τις τριμερείς συνεργασίες. Λοιπόν, θα ρωτήσω ξεκάθαρα λοιπόν. Μέσα από αυτές τις τριμερείς συνεργασίες βλέπουμε ότι πολύ σοφά το προηγούμενο χρονικό διάστημα προσεγγίσαμε κάποιες χώρες με τις οποίες είχαμε άριστες σχέσεις και στο παρελθόν, αλλά εν πάση περιπτώσει τις προσεγγίσαμε την κατάλληλη ώρα. Αυτή τη στιγμή έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και βλέπουμε ότι είναι σε νέα φάση οι εξελίξεις, με το διπολισμό, με το δυτικό σύστημα να ψάχνει ακόμα να βρει το βηματισμό του. Πείτε μου λοιπόν, είτε με μια από οποιαδήποτε, δεν θέλω να το φωτογραφίσω, από αυτές τις χώρες με τις οποίες έχουμε τριμερείς, ως Ελλάδα και ως Κύπρος, βλέποντας όλες αυτές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αν είστε Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μπαχρέιν, Ομάν, Ιορδανία, Αίγυπτος, και βλέπετε ότι από όσα συμβαίνουν στη Συρία και γενικά από τον δημόσιο διάλογο ή και από αυτά που δεν βγαίνουν στην επιφάνεια, έχουμε μια προσέγγιση της Τουρκίας με Ιράν, Κίνα, πρωτίστως Ρωσική Ομοσπονδία. Και από την άλλη μεριά ρίχνετε το βλέμμα σας στον τρόπο με τον οποίο Ελλάδα ή Κύπρος λειτουργούν κατευναστικά απέναντι σε αυτόν τον επιθετικό γείτονα, ο οποίος από την πολιτική των μηδενικών προβλημάτων είναι εισβολέας από την Αρμενία και το Αρτσάχ μέχρι το Ιράκ, την Συρία, την Λιβύη, την Κύπρο εδώ και μισό αιώνα. Αν βλέπετε μια τέτοια κατευναστική πολιτική, θεωρείτε ότι στο πίσω μέρος του μυαλού σας σχηματίζεται η αίσθηση ότι πραγματικά πρέπει να τα δώσουμε όλα για να ενισχύσουμε και να διευρύνουμε αυτή τη συνεργασία με αυτές τις δύο χώρες, ή μήπως είναι η ώρα πια να μπούμε στη διαδικασία, αφού και τα ήρεμα νερά αποδείχθηκαν ένα παραμύθι, να αλλάξουμε ρότα και μάλιστα σε μια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν βάση στην Κύπρο, σε μια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δύση γενικότερα κινείται σε κάποια επίπεδα, είτε από τη Σούδα είτε από την Αλεξανδρούπολη, και εννοώ νοήτο.
Κοιτάξτε, θέτεται πάλι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και αντιλαμβάνομαι πώς το τοποθετείτε. Αρχικώς να πω ότι είμαι από αυτούς, από την πρώτη στιγμή που εδώ και πάρα πολύ καιρό, το είχαμε συζητήσει και μαζί, έλεγα και λέω ότι η Κύπρος θα πρέπει να χτυπά καθημερινά την πόρτα του ΝΑΤΟ και να λέει είμαι εδώ, βάλτε με μέσα, και βέβαια να συνδράμει το μεγάλο κομμάτι του όλου του ελληνισμού, η Αθήνα. Θα είναι πραγματικά ένα game changer αυτή η διαδικασία εάν συμβεί στην Ανατολική Μεσόγειο υπέρ ημών, και γι' αυτό ακριβώς η Κύπρος διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Ξανά αυτοί οι ίδιοι κύκλοι, οι οποίοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι η Ελλάδα είναι ένα μικρό κράτος, ήταν αυτοί οι ίδιοι κύκλοι οι οποίοι προσπαθούσαν να μας πείσουν πριν από λίγα χρόνια ότι πρέπει να πετάξουμε την Κύπρο, λες και είναι πετραδάκι από το παπούτσι μας, γιατί μας ενοχλεί στην πορεία μας, μη καταλαβαίνοντας, εγώ δεν κατηγορώ κάποιον για άλλα ζητήματα. Για εμένα το θέμα είναι η μη κατανόηση. Ξέρετε, υπάρχουν και θέματα ικανότητας. Κάποιος άνθρωπος, δηλαδή αν με καλέσετε σε ένα συνέδριο θεωρίας κορδών κβαντικής φυσικής, δεν θα είμαι καλός. Έτσι, κάποιοι άνθρωποι δεν μπορεί να είμαστε καλοί σε όλα. Εντάξει, λοιπόν, να ξεκαθαρίσω αυτό. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Εγώ θα σας πω το εξής, ότι παρόλα τα σφάλματα τα οποία έχουμε κάνει ως Ελλάδα, συνεχίζουμε να έχουμε το θετικό πρόσημο, γιατί πάντοτε ήμασταν με το σωστό, πάντοτε ήμασταν στο σωστό σημείο της ιστορίας. Οπότε αυτό σημαίνει ότι και οι άλλοι παράγοντες οι οποίοι βλέπουν ξανά την μεγάλη εικόνα, τους δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα να προσεγγίσουν τον αναθεωρητικό δρόντα Τουρκία, ας μιλήσουμε ξεκάθαρα, γιατί γνωρίζουν ότι αργά ή γρήγορα ο λύκος, όταν θα σταματήσει να μπορεί να δαγκώνει αριστερά και δεξιά, θα στραφεί εναντίον τους. Κανείς λοιπόν δεν επιθυμεί να βάλει το λύκο μέσα στο Μαντρί. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα για την τουρκική εξωτερική πολιτική, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο οφείλουν να το λύσουν μόνοι τους. Ο αραβικός κόσμος γνωρίζει, αντιλαμβάνεται τα όρια της Τουρκίας απέναντί τους και ξανά επαναλαμβάνει η Σαουδική Αραβία, αντιλαμβάνεται τον σημαντικό ανταγωνισμό που δημιουργείται για το ποιος θα έχει τον, με την Τουρκία, για το ποιος θα έχει τον, τον πρωταρχικό ρόλο, τον ρόλο του ποδηγέτη του σουνιτικού Ισλάμ. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ακριβώς τι θέλετε να πείτε, αλλά νομίζω ότι σε κάποιες φάσεις, επειδή ακούγεται η φωνή μας, εμάς που έχουμε δημόσιο λόγο, θα πρέπει να λειτουργούμε και ως ξέρετε ο παράγοντας αυτός ο οποίος δεν θα μιλά μόνο στο μυαλό, αλλά θα μιλά και στην καρδιά. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο αυτό όταν προέρχεται από έναν πανεπιστημιακό, αλλά ουσιαστικά συζητάμε αυτή τη στιγμή και μας ακούει η ομογένεια και θα πρέπει για άλλη μια φορά να επαναλάβουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται εδώ, είναι ένας κομβικός παράγοντας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Νότια Ανατολική Ευρώπη. Ασφαλώς χρειαζόμαστε την ένταση, την ενέργεια, το δυναμισμό της ομογένειας σε αυτές τις φάσεις, σε αυτές τις καταστάσεις και τις συνθήκες, και γιατί όχι, χρειαζόμαστε και τις φρέσκες ιδέες τις οποίες θα φέρει η ομογένεια εντός του ελληνικού κράτους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξυγχρονιστούμε όχι μόνο σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και σε θεσμικά ζητήματα, σε θέματα οικονομίας, κοινωνίας και πάει λέγοντας. Οπότε, ξέρετε, εγώ θα είμαι πάντοτε ένας από αυτούς οι οποίοι θα λένε το εξής, γιατί είμαι οπαδός αυτού του δόγματος. 99 φορές θα πέσεις, 100 οφείλεις να σηκωθείς και να είσαι όρθιος. Ευτυχώς, εμείς δεν έχουμε πέσει 99 φορές. Έχουν γίνει σφάλματα, αλλά έχουμε ακόμα ένα πολύ σημαντικό χώρο και ρόλο να διαχειριστούμε, γιατί είμαστε ο παράγοντας ο οποίος είναι ξεκάθαρα ταγμένος με τον δυτικό κόσμο, αυτό το γνωρίζουν οι σύμμαχοί μας, και δεν είμαστε ο αμφίσιμος παράγοντας ο οποίος από τη μία στιγμή στην άλλη μπορεί να αλλάξει στρατόπεδο και να δημιουργήσει ένα τεράστιο ζήτημα, ένα τεράστιο πρόβλημα στον δυτικό κόσμο. Αυτό το γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι πρέπει να το γνωρίζουν, και γι' αυτό ακριβώς μπορώ να σας δώσω και μία είδηση αυτή τη στιγμή, επειδή ξέρετε ότι παρακολουθώ πολύ στενά και τα της Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, εξαιτίας του ότι πάρα πολλοί έχουν ποντάρει στο Κεμαλικό Κόμμα, το Κεμαλικό Κόμμα βρίσκεται σε μία τρομακτική τροχιά κρίσης με οικονομικά σκάνδαλα στο εσωτερικό του, με τους διάφορους δημάρχους να τσακώνονται ο ένας με τον άλλον και να ανταγωνίζονται για την επόμενη μέρα. Η Τουρκία δεν είναι ο γίγαντας αυτός ο οποίος παρουσιάζεται με αλφαγιώτα από πολλούς. Είναι ένα κράτος το οποίο πάσχει σε θέματα εθνικής ενότητας, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εν καιρό κρίσης, και βρίσκεται σε μία διαδικασία η οποία, αν μη τι άλλο, η παρουσία της παράγει μεγαλύτερο αρνητισμό από ότι ένα θετικό πρόσημο, παρόλο που κάποιοι λένε ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Ουκρανικό πόλεμο. Και αυτό άλλωστε το δείχνει η Τουρκία με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε και χειρίζεται ακόμα την κρίση στην Μέση Ανατολή, όπου έχει κάνει πάρα πολλά φρύδια να σηκώνονται και έχει δημιουργήσει μεγάλα ζητήματα και εντός της Ουάσιγκτον, όταν ξαφνικά και οι Αμερικανοί συνειδητοποιούν αυτό το οποίο γνωρίζουμε εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι η ατζέντα της Τουρκίας είναι γεμάτη με ονόματα και τηλέφωνα τσιχατιστών.
Ακριβώς. Οι οποίοι ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Οι οποίοι ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, και είναι σημαντικό να το πούμε, οι περισσότεροι εξ αυτών και με τουρκικά διαβατήρια, έτσι. Να είμαστε ξεκάθαροι, και νομίζω ότι δεν κερδίζει κανείς από τη στιγμή που αποφασίζει κάποια πράγματα να μην τα αναδείξει. Θέλω να ολοκληρώσουμε αυτή την συζήτηση.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ ένα κράτος που χειροκρότησε τον Μακιαβελισμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το θυμούμαστε όλοι. Δεν ήταν ποτέ ένα κράτος που χειροκρότησε τον Μακιαβελισμό. Δεν έχουν αυτή την ευρωπαϊκή κουλτούρα η οποία μπορεί να αντιληφθεί τα διάφορα τερτύπια τα οποία γίνονται, και γι' αυτό ακριβώς και παράγοντες πολύ σημαντικοί και στον χώρο της επιστήμης και αλλού, όπως για παράδειγμα ο Κίσιντζερ, ο οποίος θεωρείται ως μακιαβελιστής, δεν χαίρουν την εκτίμηση την οποία θα έχεραν ίσως στον ευρωπαϊκό χώρο από το μεγαλύτερο κομμάτι της αμερικανικής ελίτ, της αμερικανικής intelligentsia.
Θέλω να, με αφορμή το γεγονός, κάνατε και εσείς αναφορά και στο Μάρκο Ρούμπιο, υπήρχαν και προκάλεσαν δυσάρεστη έκπληξη στους γείτονες και δυσάρεστη έκπληξη και σε ένα κομμάτι της ελληνικής πλευράς, έτσι, που ασχολείται με αυτά εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει αναφέρομαι στην Τάλσι Γκάμπαρντ και στον τρόπο με τον οποίο αναγιγνώσκουν εδώ και πολλά χρόνια την τουρκική συμπεριφορά. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, είναι αυτή τη στιγμή η ώρα για μια αντεπιθετική προσεγγιστική προσπάθεια προς αυτούς τους παράγοντες στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αν είναι, πρέπει σίγουρα να αποκτήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων εκεί σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση της ελληνικής ομογένειας, που άλλοτε τη βλέπουμε ως θετικό παράγοντα, άλλοτε θέλουμε να το βάλουμε στη γωνία. Και δευτερευόντως, αν προκειμένου να συμβεί αυτό το πράγμα, είναι η ώρα να καταλάβουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο στέκουμε απέναντι στην Τουρκία ίσως δεν είναι σωστός. Δηλαδή, ξυπνά ο Έλληνας τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια. Έχαμε πρόβλημα με τη γραμμή. Κάνουμε μια προσπάθεια αμέσως. Αποκαταστήσαμε την επικοινωνία μας με τον καθηγητή Σπύρο Λίτσα. Δεν κάνω άλλο ερώτημα. Ακούστηκαν αυτά που έλεγα. Θέλω εν κατακλείδη να βάλετε την κατακλείδα αυτής της πολύ όμορφης συζήτησης που είχαμε, και εκ των προτέρων σας ευχαριστώ γι' αυτό.
Ναι, είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Ναι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Ο ρόλος της ομογένειας είναι σημαντικός και οφείλουμε ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε την ομογένεια, και όχι μόνο, οφείλουμε να ακούμε τι έχει να πει η ομογένεια γύρω από τα στραβά κείμενα, και οφείλουμε ξανά να ενεργοποιήσουμε την ομογένεια στα της χώρας μας. Για πάρα πολλά χρόνια η Αθήνα έβλεπε, ξέρετε, το ξέρετε πολύ καλά, με κακυποψία τις διάφορες ενέργειες. Εγώ θα ήθελα να δω τον σημαντικό ρόλο της ομογένειας και σε θέματα εκπαίδευσης.
Σωστά.
Αλλά και υγείας. Ξέρετε, πάντοτε η ομογένεια προσέτρεχε στο να στηρίξει την μητέρα πατρίδα, και νομίζω ότι για άλλη μια φορά ο ρόλος της θα φανεί πάρα πολύ σημαντικός. Φαίνεται ούτως ή άλλως πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της ομογένειας σήμερα, στις εξελίξεις οι οποίες συμβαίνουν στην Ουάσιγκτον, είναι πολύ πιο εύκολο για έναν Έλληνα πολιτικό σήμερα να προσεγγίσει σημαντικούς Αμερικανούς πολιτικούς ή ακόμα και τον Λευκό Οίκο από ότι, για παράδειγμα, ένας Τούρκος πολιτικός, εξαιτίας του ότι το ελληνικό λόμπι, και χρησιμοποιώ τον όρο αυτό με την θετική του διάσταση, είναι ξανά πάρα πολύ δυναμικό και άνθρωποι, νέοι, με κύρος στην Ουάσιγκτον έχουν αναλάβει αυτόν τον συγκεκριμένο ρόλο να στηρίξουν τις ελληνικές υποθέσεις στο κέντρο του δυτικού κόσμου. Νομίζω λοιπόν
ότι,
για να κλείσω, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να δει την ομογένεια ως ένα από τους, ως ένα από τα ισχυρά της όπλα και να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο του ενοποιητικού στοιχείου, εάν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτήν την έκφραση.
Θερμά σας ευχαριστώ. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, θερμότατες ευχαριστίες. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.